การภาวนาท่านเปรียบเหมือนกับว่าเราสร้างบ้านของใจนี่เป็นความหมายของคำว่าวิหารธรรมที่อยู่ของใจบ้านของใจแต่ส่วนมากก็ถือว่าอยู่ในบ้านมันก็ปลอดภัยดีออกไปข้างนอกจะมีฝนตกบ้างแดดออกบ้างแต่ในบ้านของเรามันมีอันตรายเหมือนกันนะครับยังมีสถิติว่าคนที่ตายจากอุบัติเหตุในบ้านมันมากกว่าอุบัติเหตุนอกบ้านจิตใจก็เช่นเดียวกันบางทีเราก็ทำใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันแต่อยู่เฉยๆมันก็ยังไม่พ้นจากกิเลสไม่พ้นจากปัญหาก็ในปัจจุบันมีทั้งกุศลธรรมทั้งอกุศลธรรมเรารู้จักแยกออกอย่าไปส่งเสริมพวกอกุศลธรรมนะแต่ต้องรู้จักหน้าของมันอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าที่ท่านเข้าทางที่ถูกต้องหลังจากที่ปฏิบัติเพชรมาตั้งหลายปีก็ต่อเมื่อพระองค์ก็รู้จักแยกความคิดออกเป็นสองประเภทประเภทที่เป็นกุศลฝ่ายหนึ่งที่เป็นอกุศลอีกฝ่ายหนึ่งแต่ท่านก็เห็นว่ามันพอมันผุดขึ้นมาในใจมันไม่จำเป็นที่จะต้องปล่อยให้ใจเป็นตามความคิดนั้นๆฉันความโกรธเกิดขึ้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็นใจอยู่กับโกรธความโลภเกิดขึ้นราคะเกิดขึ้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นใจกับพวกนี้ห้ามได้ถ้าห้ามไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จะสอนพวกเราไม่ได้เลยไม่ได้ผลอาจารย์ดอกข้ามความคิดที่ผุดขึ้นมาใหม่ที่เป็นกุศลถ้ามันดับไปมันไม่ควรจะปล่อยให้มันดับไปแล้วก็พยายามส่งเสริมมันอย่างบางของเขาว่าให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็รับรู้เฉยเฉยกุศลเกิดขึ้นก็รับรู้เฉยเฉยก็ปล่อยให้มันไปอกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วมันจะดับของมันเองเอาก่อนที่มันจะดับบางทีมันสร้างปัญหาขึ้นมานะส่วนกุศลธรรมที่เราปล่อยให้มันตายไปมันน่าเสียดายมันอาจจะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ในปัจจุบันอยู่เฉยๆมันไม่พอก็ต้องรู้จักแยกออกไปสิ่งที่ผุดขึ้นในใจส่วนไหนเป็นส่วนสมุทัยที่ควรละส่วนไหนเป็นมรรคที่ควรจะเจริญไม่งั้นเกิดเหมือนเราเป็นใจก็โจรมันจะปล้นบ้านของเราก็เปิดประตูหน้าต่างเปิดโอกาสให้มันเข้าทางที่รู้อย่างพอมันเข้าแล้วมันจะปล้นเรามันจะเอาทรัพย์สมบัติของเราหนีหายไปเลยเช่นเทนเมทะนั่งสบายอยู่ไปมันก็จะหลับอ่ะที่ใจส่วนหนึ่งของเรามันชอบหลับทำอะไรชอบมันไม่เป็นหรอกครับพอมันเกิดอาการขึ้นมาแล้วไปกับมันคล้อยไปตามนี่ไม่ควรจะเห็นว่าเป็นมิตรของเราเห็นว่านี่มันกิเลสดีๆเป็นโรคอยู่ในจิตใจของเราเป็นขโมยในจิตใจของเรามันจะขโมยความดีของเราไปอุตส่าห์สร้างบารมีขึ้นมาจนที่เรามีเวลานั่งภาวนาได้แล้วก็ไปทิ้งอย่างเงี้ยนั่งหลับอยู่นั่นอ่ะน่าเสียดายอุตส่าห์สร้างบารมีขึ้นมาแต่มันเอามาเที่ยวทิ้งแล้วก็ถ้าว่ามีโอกาสตอนนี้เราจะมีโอกาสอีกสักนานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่คืนนี้เรามีโอกาสเพราะฉะนั้นพยายามปลุกสติของเราให้มันตื่นพอลมเริ่มสบายแล้วก็นึกถึงว่าส่วนหนึ่งของร่างกายมันสบายไหมก็ให้สำรวจดูทั่วร่างกายตั้งแต่หัวไปถึงเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นไปหาศีรษะอีกทีนึงกลับไปกลับมาอย่างนั้นออกขาออกแขนให้มันดูทั่วตัวก็ให้ใจของเรามีงานทำเราพิจารณาการ32ก็ได้มันยันฉันเราก็ดูกระดูกที่ปลายนิ้วเป็นยังไงไล่ขึ้นมาที่มือที่แขน พอถึงหัวไหล่ก็เอาตั้งต้นใหม่ที่ปลายเท้าคอยสำรวจดูกระดูกท่อนนั่นท่อนนั่นที่เราเคยศึกษาตอนนี้มันอยู่ตรงไหนเวลากรรมเราอยู่ตรงไหนพยายามทำความสบายตรงนั้นอย่าให้มันเครียดเช่นเราดูเท้าก็พยายามเอาคลายความเครียดในเท้าไล่ขึ้นมาตามขาที่ตะโพกแล้วก็จากนั่งขึ้นไปกระดูกสันหลังมีซี่โครงไปทั้งคอไปทั้งกะโหลกหัวกะโหลกแล้วก็มีอยู่ในนั่งอยู่ในก้อนนี้มีทุกสิ่งทุกชิ้นก็มีอยู่มันอยู่ตรงไหนไล่มันไปดูมันไปความรู้สึกไหนที่ไหนนั่นเป็นยังไงถ้ามันรู้สึกเครียดก็คลายความเครียดเรียกว่าทำงานในที่สบายก็ใช้ความสบายของเราให้มันเป็นฐานที่จะทำงานต่อไปไม่ใช่ว่าพอมันสบายขึ้นมาก็เคลิ้มไปมันก็เหมือนกับว่าเราก็ได้มะพร้าวลูกหนึ่งแล้วมาเกินเสียก็หมดแค่นั้นนะได้อิ่มเดียวเท่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าได้มะพร้าวมาลูกหนึ่งรู้จักเอาปลูกมันปลูกมันลงไปมันจะขึ้นเป็นต้นมะพร้าวอีกทีนี้มันมีลูกหลายตายในลูกเกินบ้างปลูกบ้างก็เดี๋ยวจะเป็นเศรษฐีสวนมะพร้าวมาเข้ามาเราอุตส่าห์สร้างความสบายขึ้นมาทางร่างกายก็ไม่มีกังวลอะไรเลยไม่มีภาระหน้าที่ในขณะนี้เหลือแต่จิตใจมีเวลาว่างที่จะสร้างความดีขึ้นมาสร้างในความสบายนี่เรียกว่าเจริญส่วนที่ควรจะเจริญส่วนที่ควรละเช่นมันเกิดเทนมิทะเข้ามานั่นเป็นส่วนที่ควรจะละอย่าไปเป็นใจกับเขายังมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าคุณหนอก็อยู่ที่วัดเทพเสด็จกำลังเดินจงกรมอยู่กลางคืนมีพระภิกษุองค์หนึ่งพระหนุ่มๆบวชมาไม่กี่พรรษาใจกำลังฟุ้งซ่านใหญ่พระไม่อยู่ก็เลยเข้าไปหาท่านครับมันเดือดแล้วแต่มันใจมันก็ว้าวุ่นอยู่นั่นนะก็เล่าเนี่ยครับฉันผมเองก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่รู้จะแก้ไขยังไงใจมันฟุ้งอยู่นั่นนะชกนอก็พูดคำเดียวอ้าวนี่มันทำเพจหน้าที่พูดแค่นี้แหละพระก็ได้สติพระพุทธเจ้าบอกหน้าที่ไว้แล้วทุกเป็นส่วนสิ่งที่ควรจะกำหนดรู้สมุทัยเป็นส่วนที่ควรจะละมรรคเราควรจะเจริญที่นี่มันความคิดฟุ้งซ่านนะก็เป็นสมุทัยนี่แทนที่จะละไปก็พามันเจริญมันก็เผ็ดหน้าที่นี่พวกนิวรณ์ทั้งหลายแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเราปล่อยให้มันครอบงำจิตใจของเราเรียกว่าเป็นใจกับโจรทำเผ็ดหน้าที่แทนที่จะปล่อยให้โจรขึ้นบ้านแล้วก็มันจะป้องกันบ้านของเรามาให้เกิดอันตรายในบ้านจึงว่าจะให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันสร้างวิหารธรรมขึ้นมายังไม่พอก็ต้องรู้จักป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในบ้านของเราด้วยมันจึงจะปลอดภัยจริงฉันต้องเข้าใจในหลักเนี่ยแค่อยู่ปัจจุบันรับรู้ในปัจจุบันยังไม่พอต้องรู้อีกด้วยว่าสิ่งใดเป็นกุศลมาเข้ามาที่จะให้ความสุขกับเราสิ่งใดเป็นอกุศลที่จะสร้างความทุกข์เราพูดในอีกแง่หนึ่งทำอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นส่วนที่ฉลาดเป็นส่วนที่ไม่ฉลาดต้องรู้จักแยกแยะออกไปเมื่อแยกได้แล้วก็ทำตามหน้าที่ส่วนไหนที่ควรละก็ละไปส่วนไหนที่ควรจะเจริญก็ให้มีอุบายในการเจริญมีอุบายในการละถ้าทำอย่างนี้ได้มันจะปลอดภัยรอบตัวสิ่งที่นอกบ้านของเราแล้วก็ปลอดภัยมันเข้าไปถึงสิ่งที่อยู่ในบ้านของเราแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็รู้ทันมันแบบนี้เราจึงจะมีสวัสดิภาพพ้นจากภัยทั้งปวง